kun sagale america ti sagale in america sambata abdul bata galgala ke sa sala ma fulak kadil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani sodomi to korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dal qaba akkanaltan ordofto to kenya Saganta keenya har'a keessatti gabaa saaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma gara qophiitti aanutti ce'en. Waggaa sagal dura loltoota garee islaamummaan chibook irraa butamanii ka turan ijoolleen durbaa Naayijeeriyaa sadii harka Boko Haram irraa baraaramaniiru. Kanarratti gabaasa ergame mitikuu faqaaduu dhiyeessa.
Gaafa eebila 10/2014 halkan yaaganaa yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohiinsa gurguddaa dhaga'uushee yaadatti.
To know what we are going to do in that night, so we see two men came into our cell and tell us that hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as baha nuyi humnoota waraanati isin baraaruuf as dhufne nuun jedhe.
Dhugumaanu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa chibook 270 butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
We spent like 2 days in the bush before we reached home.
Guyyoota lamaaf bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraanaa Boko Haramiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota sagaliin booda shamarran chibook sadii gidduu kana harka Boko Haramii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii 80 ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufuu hima. Ji'a kana keessas shamarran chibook sadii humnoota waraanaa Boko Haram harkaa baasuu isaa ifoomseera. Meejar Jeneraal Ibrahim Ali ajajaa humna waraanaa Naayijeeriyaa kan kaaba bahaati. Warra amma gadhiifaman kana keessa isheen tokko duraan Abuu Yusufitti heerumsiisaniiru. Kana booda Balaa Mohaammed kan Abuu Jidiraa jedhamuun waamamu kan garee shororkeessa keessaa Boko Haramitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan. Abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e Enoch Marques haati warraa isaa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa lamaan kana du'uu ishee hima. Hoogganaa hawaasa chibook kan damee Abuja kan ta'an Keekii Mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiran irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa chibook waliin hojjechuu qabus jalan.
Those ones that are recently rescued are being rehabilitated.
Shamarran dhiyeenya kana gallakkifamanii hirmaannaa misoomsota maatiitii alatti gara xiinsammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ji'a kana keessa aangoo isaanii Bola Tinubuutti dabarsanii kennuuf jiru. Maatiin barattoota shamarranii butamanii hanga ammaatti ijoollee isaanii hin argiin jiranii Pireezidaant Buhaari barattoota shamarranii chibook baraaruuf waadaa galan osoo hin raawwatiin hafan yaadachaa Pireezidaantii haaraa simachuuf jiru jedha gabaasni xiimooti Obuuzu Abujaarraa erge.
Paarkiin biyyoolessaa Booranaa erga roobee as dandamataa akka jiru aangawoonni paarkichaa dubbatanii jiran. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha.
Dargaggoo Jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni inni ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa. Galmoo Daawwittu Booranarraa gabaasa dabalataa qaba kuno.
Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. As paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheeti jira. Keessumaa hongee nagajee bituutessa darbee ture kuni harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalate bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideeti jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengeessaaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookiin isaariiti ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Greevy Zebra jedhanii paarkii keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatti argama. Isaan keessaa tokko Greevy Zebra jedhamtuun isiin tun ammoo warra addunyaa irra baduuf jedhaniitiin galmaanii. Sanyiin isiin xiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef. Harree kan baraaruu amma naanneetiin gara xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa bineensa bosonaa Oromiyaatii fi dhaabbilee nuti eeggaraniillee waliin taane harree kan baraaruu fi marga jibsiisaa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessaa turre. Akka caarraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminu yookiin ammoo garmalee dandeenyu harree kana waaqee fulaa roobni dhaqqabuun geessinee harree kan baraaruu dandeenyee jirra. Amma eegi waaqii roobee akkuma seet deemee ittiin daawwataa jirru kun wal horanii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qaraa caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna.
Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'u kan dubbate dargaggoo Jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo lafti akka murteetiin jettu mukni kun caphee marri kun goggogee lafti awwaartaate. Horiin xiqqaaf guddaa wanne namni qabxutti asit deebite bifa paarkii tun fakkaattu turistoota gaafa fideetiin bineensa daawwachiisatu bineensonnillee sababa bonaatiin bisaan barbaachisu fuula hedduu gara hedduu waan faca'anii fi bineensonni akka fooyyeetti hin argamanii kan argamanillee tokko lamaanii haali bonaa waan uqqiseef daawwin isaaniillee namatti hin toltu lafa waliin yeroo akka roobni roobeetiin jedhu namni dhufee daawwatuuf illee lafti cufti giriinii taatee bineensonnillee baay'inni isaanii kan qarbitti naanii jiran iddoo tokkotti deebanii mul'atu. Silezii laakosi bineensa bosonaallee walitti qabame baay'inaa waan mul'atuu fi yeroo bona suni namni laa daawwatuuf haali lafaallee namatti hin tolu.
Paarkiin Booranaa paarkota dhaabbanni bineensa bosonaa Oromiyaa bulchu sadeen keessaa takkadha. Ammaaf roobni roobee bineensota paarkichaaf boqonnaa ta'us hanqinni bu'uuraalee misoomaa garuu yaaddoodha jedha. Dabalataan Jaarsoo yoo dubbatu.
Road networking paarkii kan keessa turistoonni dhufne hedduu deemaniitiin silaa akka namaa tolutti turistoonni makiinaan kan baay'ee miilaan deemuu hin dandeenye jiraachuu danda'u. Fulaa hedduu makiinaan deemte ilaaltu sababii karaa keessa ittiin daawwannaa waan hin jirreef baay'ee rakkisa. Akkasumas iddooni. To'attooti yookiin ammoo iskaawutiin bineensa bosonaa tun jiraattu dunkaanii dhaabannee bulla malee wanni bu'uuraalee misoomaa tun babal'isteetiin yookiin ammoo kilaasii manii adda addaa wanni akka soolarii qaqqalteetiin jettu garuu amma tana dhaabbata miti mootummaa EFF jedhamuun gabaadhiyoo dhiyeen kanatti soolariin nu bitamee jira. Algaa iskaawutootiin yookiin ammoo to'attootiin bineensa bosonaa gubbaarraaf nu bitamee jira. Firiijiin adda addaa nuu bitamee jira. Kun ammoo garuu hojii hin seenne malee fuulduraa fi abdiin hin jirti jennee yaadna.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa hongeen darbe kuni miidhaa geessisu barnootas nuuf kenneera jedhu.
Bineensi hafe fumaanuu yaa'u uumama kuni deebi'ee lakkoofsi isaa iddootiin deebi'a. Inni guddaan rakkoo wal fakkaatu kana booda waan dhufu ta'ee. Akkamitti karaa salphaa ta'ee nyaataaf bishaan argatanii dandamachuu danda'an kan jedhu irratti ammumarraa qophii goonee hin beekamu wanta nuti karoorsinu miti waa'een hongee kun uumamaan akka tasaa ga'uudha. Yeroo wanni kun deebi'ee dhufutti karaa salphaa ta'een bineensonni kun otoo miidhaa irra hin ga'in akkami dandamatan yeroo bunaa sana yeroo gogumsa sana darbuu danda'an jedhu ammumarraa hojii hojjechuu akka qabnu waan baay'ee irraa baranne.
Obbo Araarsaan gama bu'uuraalee misoomaatiin hanqina jiraa jedhameef deebi'oo kennanis.
Uguma aga parkota ara unde sekadan kana misomi sani baye fakur rajira gana baye ni hujeta mutra igama kuma jette dandi ni burale misoma parkota kana barbay sukesa sa burat nanu dandi kana tya una dabata kana tini baye urfa darao abani kungalio vitim bula bosona nam tolche dokani tini somsa jiru ni galiar kate parkota kana mude yani ni mutsa jiru kanaaf ga akka strategitti wanni qaballee jirru qaamonni adda adda asirratti yoo hirmaataniin ala ibin mootummaa dhugu naannoollee dabalate keessumaa hojii daandii baay'ee murteessoo ta'an isa gurguddaa kana isa xiqqaanullee leegariidhaan baasuu hin danda'ama yeroo bonaa injilii konkolaataan socho'ee tuuristiin socho'ee karaa laaluu danda'u nuyyuu irrattiin karoorfanna garuu isa baay'ee guddaa baasii guddaa barbaadu kana sagantaa mootummaa wajjinis allaa'ee walitti gochuuf yaalii wanni gochaa jiru jira.
Dhaabbileen itti mootummaatiif si bifa paarkileen kun itti misooman mijeessuuf yaada dhiyeessaa jirraa kan jedhan obbo Araarsaan ammatti dhaabbanni miti mootummaa takka paarkii Booranaatti hojii jalqabuullee ifoomsanii egaris bifuma kanaan hanqina jira jedhamu guutuudhaaf carraaqnaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Saaritti paarkii Booranaarra.
Hooggantoonni biyyoota dhihaa Ukireen weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof dhaquurratti dhiibbaa uumaa jedhu. Gabaasa Pool Niyoo jaallannee dhiyeessa.
Ijoollee jaha akka taate Gaatoo Firaansiin ji'oota 10 Mooraasek jedhamu kan namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'an keessa qubatan keessa jiraatte. Sababa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shoror keessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee kaaleengaa keessaa baqattee baate. Jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti.
I ran away from my village because of the war waged by M23.
Sababa waraana garee M23 geggeessan ganda koorraa dheesseen ba'e bakka keenya. Kaalengaa yeroo ga'an mana kootti boombii darbatan kanaaf baqanne waan tokkollee fudhannee hin baane homaa of harkaan qabu.
Mucaan ganna 15 kun maqaasaa Saam akka jedhamu qofa ibse walitti bu'iinsa naannoo sanatti gaggeeffamuun manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'ee jira. Rasaasa dhukaafame kan tasaan rukutame amma mooraasee keessatti wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu erga godhamee fi booda dandamachaa jira. Kiliinikii yaalaa iddoodhaa gara iddootti socho'uu fi kutaa baqaqsanii suphuu hatattamaa gaggeessu kun saamee fi namoota biroo kunuunsa hatattamaa barbaadan yaalaa tureera. Koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa yookaan ICRC'n magaalaa guddaa bulchiinsa kiibuu kaabaa goomaatti hundeeffame akka dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jedhutti. Hookkarri waan ammaateef jecha baasii bitooteessa darbe jechuun kan bara 2022 kaasee namoota 1,380 ol ta'an biyyattii bahaa keessatti manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'uuf dirqisiifamaniiru. Aan Linder itti gaafatamtuu jila xiqqaa goomaa keessaa kan koree fannoo diimaa addunyaa yoo ta'an namoonni as jiran gargaarsa qaamaa fi miiraa barbaaduu jedhaniiru.
I'm also working with in the field of health, particularly in mental health.
Uummanni buqqa'iinsa kanaan waan miidhameef damee fayyaa keessattuu fayyaa sammuurratti hojjechaa jirra. Sababaan isaas lola yeroo tokko tokko baay'ee cimaaf miidhaa hedduu waan qabuuf.
Koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa ICRC'n namoota mooraa keessa jiraniif gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa kennaa jira. Liindar akka ibsanitti maallaqni silaa isaan bira dhufuu malu amma gara Ukireenitti akka ergamu kanaaf namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa ofiin of gargaaruuf dirqamuu isaanii dubbatan.
A lot of financing are going to Ukraine for example and to other crises and not coming to DRC because.
Fakkeenyaaf maallaqni baay'een gara Ukireen deemaa jira kana malees rakkoolee biroonis jiru kanaafuu maallaqni ga'an taane. Gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhufaa jira sababiin isaas rakkoo yeroo dheeraa ture waan tureef.
Rakkoon maallaqaa jiraatus ICRC'n hospitaalota hedduudhaaf deeggarsa kennaa jira kunis kanneen Bethesda Nidooshoo goomaa keessa hospitala waligala beni, hospitala nanno bukabu fi, sagantaba kakisani hotu bukabu kesa dabalata jiraniru.
Amamo gara kopi adar af kendesine tidabara waga kanake sangamat United States kesa tidarga gonif diamond ibaja aftur batama ol hokarak awen wulk abatena jefamani rujara garein udefano walitik abu katumfa gun violence archive jaram. Washington DC kesa hati ofif gadamuji warana taate toko hawasa walinta un rakko kanafuruf hojji chajirti. Karina Bafra zihat gabase kuno.
Joanna Hardy gadamuji warana yotan had af alattu Washington DC ti. United States kesat duak awet anwal kabate uf ilala jirachu sanif parakumala maaf kurasa detiti gare ho karak awehir isuf uf kenne kan Guns Down Friday jeram kandesuf murtesan.
The streets of D.C. was worse than a war zone, and I just truly wanted to create change. It's scary to just...
Dandi won D.C. godina warani tigegge samuch ala hamaturan, ane mo ugumat jijirama umum barbade, sodachi saad. Jolle kesan namota murta anerra akkafagatan, akkofeggatan barsiftu. Garu, lukasa jamao, malgo chudandeng, jeran. Jimaathe romar hardin konkolata sanitin garagandeng Washington. Tate wank awet an walk awatan bay inan mulatan ke sademu. Malaho karahir suf attamin jiratunni meet ajurra akkafayyan gargaruf jech da immanif maati walin walargu. Garenkun namota ajjecha dargaguta ufa jesuf kannen rakko faya sammutin meet aman gargaruf kabinyan akka argamu falami jese sagantale niko pese. Hardina kajatanit garenkun angawota magalati walin wantuta brorat tisni ujjeta. Kannen akka ifsa dandi. Kutalena no dukanan umfataman yadachu jeran.
A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes.
Ganda nuti demne toko kesat, namni ukasu toko, bosona kesat wachias borgine kanaf, jolle gafanne, hawasa kesan kesat, hokarak awet abuf margo churande sujen, isanis, wanta ajuru ilalo kadandenyut, bosona murudandenya jeran. Kanaf hirire misensi manamare garaganda sana ufani bosona sana akkamuran gune jalan. Kanumurin waga kutasadi Rashad Bates waggota murasa dura sababa hukarak awir rankanke hiri asar abe. Hardi wali walarge dubbachunko akkan jajabat unakarkare jade.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Ms. Hardy should be right there to talk me out of me.
Yero tokicha. Ari fi gaddatu natti dhagaame yeroon miira keessa seenu Hardin cinaa ko jirti haalan keessa seene keessa natti dubbachuun akkan ba'u gooti
ogeeyyin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hookara qawwee dubbisu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'imman irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru hirriba ka jeequ fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garu yero baye matin mallattole kana inna argan gararakot insammu cimaaf ibena sammuta kanin jijjiramne ittisu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and
matin waye wanto tarawatamani ijolle sani wajjin hasawun baye isan gargaru danda fakkenyaf otu filmi walin ilaltu ukasara watamu argita sunis ijolle ke walin mariyachu charrasif ken mal fakkata troye akamit kanato atta sun anan nagaddisi sejira atiho jechun walin mariyachun garida.
Partin Kongresi Federaalawa Oromo KFO'n digumsa manneen dhuunfaaf amantaa raajisee qaawwaa seeraa jiru mootummaan irra deebi'e akka ilaalu gaafatee jira. Kanarratti naa kormalkaa gabaasinu ergee ture kunoo.
Partiin Kongresii Federaalaa Oromoo KFO diigamuu manneen dhuunfaaf dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee mata duree adeemsa seeraan alaa hordofuun seera kabachiisuun hin danda'amu jedhuun kaleessa caamsaa 23/2015 ibsa baasee jira. Hoogganaan damee kominikeeshinii KFO Obbo Sultaan Qaasim paartiin isaanii ibsa baasee irratti sagalee Ameerikaaf yommuu ibsan bochichi qorannoon gahaan osoo hin gaggeeffamin bifa duulaan itti deemee jedhu.
Komiin hawaasaa bu'uuraa akka qabu namoonni manneen diigamaniitiin jedhan kun hundi isaanii seera qabeessamitti jechuun akka hin danda'amne qulqulleeffachuun gahaan qorannoon gahaan odoo hin gaggeeffamin akka duulatiin akka itti deemame hubanneerra. Gama yeroo isaa eeggachuu wajjin wal qabateeti rakkoo qaba jenneetti ni yaanna.
Haaluma walfakkaatuun manni maree mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa adda addummaan magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti qaamaan argamuun namoota manni jalaa diigame irraa odeeffannoo sassaabuu fi daawwiin taasise jedhuun manneen hedduun mootummaatiin diigamuu isaanii gabaasa addaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Daayireektarri itti aanaa mana barichaa Obbo Tasfaayee Gammachuu bakkeewwan itti manneen diigaman sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Manneen diigaman yommuu ilaallu manneen abbootiif haadholiin warraa 1,111,811 keessa jiraatan ture. Bulchiisota kutaa magaalaa Kolfee, Boolee, Aanaa 11, Qaxanaa 1 bakka jedhamu yakkaa bulchiinsa magaalaa Laga Daadhii, Laga Xaafoo, Carii Safara Madaalamii bakka jedhamu, Nafaas Silqilaaftootti ammoo Aanaa 1, Labuu Yartuu Takilahaymaanootii bakka jedhamuu fi magaalaa Adaamaatti ammoo bakka Bokkuu Shanan jedhamutti yommuu bulchiisota kutaa magaalaatiin ibsinu lakkoofsi manneen diigamanii garaagara jechuun dubbatan.
Obbo Tasfaayeen gochi kun seera Itoophiyaas ta'ee idilaa addunyaa kan hordofee raawwatame miti jedhu.
Hundumtuu akka seera qabeessa ta'aniitti dubbatama haa ta'u malee nuti qorannoo keenyaan tokkoffaa manneen ragaa abbantaa qaban jiru warri kaan immoo kan maallaqaan bitamanii fi karaa al-idileetiin kan dhuunfatamani akkasumas bakkeewwan labsiin 721,204 osoo hin bahin dura ijaarsota kan qaban jiru. Bakkeewwan kunneen akka labsiitti waggoota 4 keessatti kan nama sanaaf dabarsamanii kennamuu qaban turan sadanuu irratti diigumsi raawwatamee jira. Kun immoo dambii idilaa addunyaa eegeen kan taasifame akka hin taane kan hubanne jechuun dubbatan.
Manni marichaa ibsa isaan sochiin diigumsa manneenii magaalaa Shaggar keessatti taasifame kun dhaabbilee amantaa illee kan dabalatu ta'uu kaasuun masjiidonni 19 diigamuu isaanii itti dabaluun beeksisee jira. Gochi kun uummata mariisuu fi bakka biraa bakka buusuun kennuun osoo irraa eegamu haala hanqina raawwii agarsiiseen raawwatamuun isaa akka komee kaasee ibsee hiriira mormii gochuma kana balaaleffachuuf torban darbe keessa masjiida Anwaaritti baame irratti humnootni mootummaa lubbuu namaa irratti hubaatii geessisuu gabaasichi yaadachiisee jira. Hoogganaan damee kominikeeshinii KFO Obbo Sultaan paartiin isaanii gocha weerara lafaa akka mormu ibsuun poolisiin lafaa mootummaa yeroo ammaa itti dhimma bahaa jiru istoomina hin qabu jedhu.
Akka dhaabatetti nuti weerara lafaa hin deeggarru ni mormina. Manneen maastar pilaanii magaalaa hin eeggatinillee akka ijaaraman fedhii hin qabnu. Haa ta'uuti poolisiin lafaa mootummaadhaa yeroo ammaa itti fayyadamaatiin hin jiru istoomina gahaa hin qabu. Achirraa hafee akkaataan itti hojiirra oolaa jirulleen loogiidhaan kan guutame balaan maltummaadhaaf kan saaxilamee fi rakkoo adda addaa hawaasarra geessaatiin kan jiru. So rakkoo kana odoo hin furiin namoota bakka seenan dhabaniitiin wajjoo ijaarrataniitiin jedhan gabbaasaniitiin mana irratti diiguun sirrii miti kan jedhu.
Manneen amantaa yeroo diigaman illee abbootiin amantaa waliin mariin akka hin geggeessamne KFO'n hubatee jira jedhu Obbo Sultaan. KFO'n akka furmaataatti qabxiilee kaa'e keessaa tokko qaawwa seera dhabeessummaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti mul'atu irra deebiidhaan akka qoratamu gaafachuu ta'uu ibsuun hoogganaan damee kominikeeshinii paartichaa qabxiilee biroos ni ibsu.
Warri seera qabeessa ta'an kaartaa fi pilaanii kan qabanis kan hin qabnes jumlaadhaan isa diigamaatiin hin jiran waan ta'eef komiin sun qulqullaa'uu qaba. Kan biraa namoonni kun lammiilee biyya kanaati. Mana bakka morma ofii itti galfatan bakka maatii ofii itti aduu jalaa itti qabatan waan dhabaniif waan akkanaa keessa seenanii. Kanaaf alternatiiv filmaan birallee jiraachuu fi qaba. Kan biraa abbootii amantaa dhimmi ilaalu wajjin ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Adeemsa waliigala manneen diigu wajjin wal qabatee ajjechaa namoota wajjin wal qabateetiin jiru irratti mootummaan ibsa gahaa uummataaf kennuudha qaba jenneetiin iyyaanna.
Hololli maqaballeessi qaamoleen adda addaa uummata Oromoo irratti taasisanillee dhaabbachuu qabaa jedhu Obbo Sultaan.
Uummata Oromoottu manneen kana diigsisaa jira. Ideoolojii Oromummaattu waan akkanaa gochaa jira jedhaniitiin maqaa uummanni Oromoo hin qabne irra kaa'uudhaan badii warri mootummaa. mootummaa hojjete akka badii uummata oromootitti fudhatanii tiniin jumlaadhaan uummata oromoo maqaa balleessuun sabaaf sablammoota biratti akka jibbamu gochuudhaaf olola warri babal'isaa jiranii jiranii carraa kana fayyadamaniitiniin uummata keenyallee amantaadhaan gosaan akka qoqqoodamu yaalii hedduu kataasisaatiin jiranii jiranii warri sunillee dhaabbachuu qaba. Uummanni keenyalleen olola akkanaatiif gurra kennuu hin qabu ka jedhuudha maatiin jirra.
Dhimma kanarratti aangoota magaalaa Shaggar irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkaa'uu baatullee dubbii maammootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kaleessa ibsa sabaa Himaalee biyya keessaaf kennaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun masjiida qofa irratti kan xiyyeeffate miti magaalota naannichaa 100 ol keessatti geggeeffamaa jira jechuudhaan deebii itti aanu kennanii jiru.
Itti yaadamee akka waan amantaa tokko irratti xiyyeeffatametti. Kan deemamaa jiru kun garuu dhugaa jirurraa kan fagaate waan ta'eef olola geggeeffamurraa akka uummanni keenya hin burjaajafne dhaamsa dabarsuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf mootummaan masjiida irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu amantaa kamirrattuu kan hin xiyyeeffanne ta'uu garuu giddugaleessisaa ijaarsa seelaan alaa irratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef. Haala kanaan akka hubatamu.
Gama biraan magaalaa Shaggar keessatti diigumsi manaaf humnaan buqqisuun ammallee itti fufee jiraachuu jiraattota keessaa sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kanaan dura baasee tureen manneen diigaman seera dhabeessallee yoo ta'an jiraattotaaf jalqaba bakki biraa akka qophaa'u qabu seerri idilaa addunyaa biyyattiin mallatteessite waan kaa'uuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu qaba jechuudhaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Guyyaa tamboo addunyaa roobii darbe yaadatame oolee ilaalchisuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baasee jira. Kanarratti gabaasa ergame Bafaqaaduu Dhiyeessa.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n mata duree tambootuun ta'in midhaan biqilchaa jedhu jalatti gabaasa baaseenii balaa baalli tamboo qabuu fi oomisha tamboo gara oomisha midhaan nyaataatti jijjiiruun dinagdeedhaa fi dhimma naannoo irratti bu'aan qonnaan bultootaa fi hawaasaaf qabu ibsee jira. Qo'annoon akka agarsiisetti yemmuu industiriin tamboo qonnaan bultoota maraammartoo liqii keessa galchee jiru kanatti gareewwan gaarummaa isaa faarsan immoo bu'aa dinagdee oomisha tamboo irraa argama jedhanii adda dureedhaan ololaa jiru. Dr. Rudiger Kirich dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara babal'ina fayyaati. Akkana jedhu Jeneevaarraa.
Tobacco is of a huge harm to all our health, but in addition to that, tobacco contributes highly to food insecurity.
Tamboon fayyaa keenya hundarratti miidhaa guddaa qaba. Kana malees tamboon wabii nyaataa hir'isuudhaan gumaacha olaanaa qaba. Haala gaddisiisaa ta'een namoonni miiliyoona 350 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Biyyoottan namoonni kun keessa jiraatan lafa isaanii isa gabbataa ta'e tamboo irratti facaasuudhaaf fayyadamu. Biyyoottan miseensa dhaaba keenyaa ta'an oomisha waan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu dhiisanii akka midhaan nyaataa oomishan ni gaafanna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti biyyoottan miseensota ta'an deeggarsa addaa oomisha tamboof kennan akka dhiisan ni gaafanna.
Dr. Kirich itti dabaluudhaan qorichaawwan farra aramaatiif ilbiisota. Amman bala qabeessa akka ta'anis ibsanii jiru.
The people who work in the lands who grow tobacco, they actually consume as much nicotine as is contained in 50 cigarettes a day. That is especially harmful to people, to women who are pregnant.
Hojjettoonni lafa qonnaa tamboo keessa hojjetan tamboo xuuxuu baatanis guyyaatti nikootinii sijaaraa 50 walqixa ta'e ulatu. Sun immoo namootaniif keessuma dubartoota ulfaa fi ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an bakkawwan qotisa keessa hojjetaniif balaa qabeessa summii qabeessa. Kanaafu biqiltoota summii qabeessa ta'an dhaabuu dhiisuu qabna.
Aanga'aan dhaabbata fayyaa addunyaa kun waa'ee piroojektoota dhaabbanni fayyaa addunyaa Keeniyaadhaa fi Zaambiyaa keessatti hojjechaa jiruus dubbataniiru. Qonnaan bultoonni akka oomisha tamboo dhiisanii gara oomisha boloqqeetii fi midhaan nyaataatti jijjiiran piroojektiin kun deeggaraa jira.
Tobacco industry also sucks these farmers into vicious cycles. They give small loans and then they have to repay.
Industiriiwwan tamboo qonnaan bultoota kan gara maraammartootti harkisaa jiru. Liqii xixiqqoo kennuuf liqii sana kaffaluu qabu. Kanaafuu Keeniyaa keessatti namootan tamboo oomishuu dhaabuu barbaadan jiru. Yaanni kun Zaambiyaa keessattis bara kana keessaa qonnaan bultoota kumashan kakabu dandaera.
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antoo Jubee Horaatii qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.